kāds labs vēl?
Ir bišķiņ grūtāk, savādāk, laukums ir lielāks. Metieni ir bišķiņ tālāk, līdz ar ko tā trajektorija kļūst lielāka ripai, kur tikt. Es domāju, jāpiešojās tas būs. Es nezinu, cik ātri tas būs, bet būs jāpiešojās pie tā. Bet jā, es arī viņus pašus visus sūtīju tuvāk pie manis, tāpēc, ka esmu tā pieredze, ka viss tuvi. Bija interesanti, bija grūti ar negulēšanu, ar to pārlidojumu, jo projām cīnos. Tā kā jāpierod. Es ceru, ka tāpēc šodien būšu ļoti noguris un varēšu aiziet normāli pagulēt beidzot.
Ar to bija problēmas vakardien?
Visas naktas līdz vakardienai. Vienkārši 10.30, es jau jūtu, ka esmu noguris, ieši tur pagulēšu. Un tad neko, vienkārši 2.30 šitāds pamodos un vairs gulēt nevarēju. Un bija jācīnās, un gaidīt, nevarēju sagarīt, kad modinātājs noskanēs, tāpēc, ka jau apnika cīnīties, bet jā, ne, tā jau trīs naktas šitā.
Tu vakar ielika bildi Latvijas krāklu, un tas nav numuru, var teikt, ka tas ir tās jaunais numurs izlicā?
Jā, tas ir mans jaunais numurs, kur es vispār vairs nemainīšu. Kad Matīs gāja bojā, es prasīju, vai varētu pakarināt krāklu viņa, bet, protams, viņam nebija tik daudz spēles izlasē. Un es lēmu, ka kādu dienu būs pakarināts viņa numurs un mans uzvārds, un mēs būsim kopā vienā krēklā, un tur beigsim kopā hokeja karjeru kopā.
Gribas lapsīt arī par ekipēm no Latvijas izlasē, tev bija tie pierastie, tie sākumie kājsargi, ķiveri, tagad...
Man viss ir sagatavots, Vakar runāju ar sponsoru Bauer. Viss tiks nosūtīts jau uz Somiju, tāpēc, ka viņi negrib riskēt, ka atnāks forma šeit, un mēs jau aizlidojām. Tāpēc ķīvere un kā aizsargi būs tur.
Kā ir vārtsargiem vispār no tādu ekipēmu? Spēlētāji saka, tur cimdus vajag pāris treniņus iestrādāt?
Es to teikšu godīgi, tā visa vecā skola. Es to pieradu. Es pieradu NHL-ā, kad tu to formu maini bieži. Jo viņa ļoti ātri tev kļūst tievāka un līdz ar ko sāp. Es uzreiz teikšu, ir nereāli nospēlēt ar vienu pāri cimdiem un kā aizsargām visu NHL sezonu. Man aiziet 5-6 pāri cimdi, vienmēr ir 2-4 pāri pa katru kaisargu. Tā kā tu pierodi, ka es pasūtīju to gažu zilos kaisargus. Man nebija vispār laika ietrenēties ar viņiem. Un sanāca tā, ka es... Vienā treniņā vienkārši nomainīja cimdu pārus pustreniņā un gāja spēlēt. Un bija bail, tāpēc, ka es biju tajā vecajā tehnoloģija ārprāts. Man vajag parasti, es nezinu, mēnesi, divus, vai viņas ielaustu vai justu. Tu, kad spēlē, tev nav attaisnāja. Tāpēc, un pēc spēles vienkārši to labi nospēlē. Un tu saki, tu redzi, tie nav kaisaki. Un tu vienkārši pierodi pie cietā un tu spēlē tikai ar cietējiem. Protams, kad tas viss pa velti tev sanāk, tad tas ir ļoti forši, vai kad tas nesanāk pa velti, tad tu cīnies, jā.
Par formu skaidrs pasaules čempionātā būs ierastās krāsas, bet kas būs ar ķiveri?
Ķiverē. Nu, es negribu teko teikt, es nelūku speciāli arī bildes nekādas. Tu zini, mani būs viss ļoti skaisti un būs pamanāmi. Es to varu pateikt, ka būs pamanāmi.
Bet tu arī mēs redzēsim tikai pasaules čempionātā, jā?
Diemžēl, jā, un tici man, es ļoti gribētu tagad to visu, bet jā, to jūs redzēsiet tikai diemžēl pasaules čempionātā.
Vēl, jā, jau ir tas par ekipēju, bet trīs čempionāti jau ar Bobu Hārtlī vadībā. Es jau sapratu, kas tam tagad ir citādi, kas mainījies, kas palicis tāpat?
Mainījies ir tas, ka tu atbrauc uz šeit pie ģimenes. Tu neatbrauc uz izlasi, tu atbrauc pie ģimenes. Es domāju, ka Bobs ir to ir izdarījis, ka viņš ir veidojis to ģimeni. Pret mums šeit izturās ļoti labi. Mums ir pirts, vai tev pateikt. Daugaviņš, kad teica, ka tur žurkas pa ģērbtu skraidīt, tā ir taisnība. Bija pretī, nebija profesionāli. Un līdz ar ko mūsu stāvs attiecās ļoti profesionāli pret mums, jeb ko mums vajag, viņi mums sagādā. Un līdz ar ko mēs, protams, arī pret viņiem ar cieņu izturamies. Es nedomāju, ka tur ir tādi cilvēki, kas iet masēties tikai tāpēc, ka viņam patīk masēties. Viņi iet masēties, ka viņam vajag masēties vai viņi jūt, ka vajag. Tāpēc es saku, ka Bobs ir uztaisījis visu šito profesionāli. Un tas ir ļoti skaisti. Tu brauc savu lielāko prieku, tagad tas izlasi.
Tu pieminēja to vārdu ģimene, nu šajā sezonā, šajā pavasarī diezgan daudz tādu jaunāko brāļu parādījies. Tas tās ir tā atsvaidzinājies mazliet. Tev ir kaut kādi tādi, ja tu esi uzmetis ātas sastāvumi, kaut kādas spēlētāji, ko tu pat personīgi vai nepazīsti vai nezinu vispār?
Es tev teikšu atklāt, es man nebija, kā teikt, tik daudz laika sekot sastāvam, sekot spēlētājiem. Protams, to, ko es redzu Instagramā, jaunas sejas, ko es redzēju olimpiskajā spēlēs un olimpiskajā tajā turnīrā pirms olimpiādes. Es redzēju jaunas sejas un bija tāds, wow, no kurienes viņš ir, ka tie ir normāli spēlētājs, kāpēc viņi agrāk nebija. Jā, bet ir grūtāk tagad. Ir jāiemācās jaunie vārdi, jāpierod pie viņiem. Un vienkārši ir jāsaprot cilvēki jauni, tāpēc jā, es neesmu bijis tik ilgi, divus gadus laikam izlasē, ne? Tāpēc jā, būs jāiepazīstās un būs jāiemācās jaunie vārdi, bet es nevaru to pateikt, kādi viņi ir. Nu, šodien man bija tikai mazs treniņš, vācieku treniņš, bet to mēs redzēsim vēlāk.
Ko līdz šim esi izdarījis Latvijā?
Es nemošu teikšu to atklāt dzēru alu, ēdu šašliku. Tas ļoti pietrūka. Neko, satiku draugus. Noteikti pirmais bija, protams, Ķēniņš ar viņu brāli un manu labāko draugu. Neko, šodien tagad pēc trenīja braukšu pie Omas, satiktu Omu un tad jāiet. Daži dokumenti jāsakārto. Mājās esmu tikai tīri gultas dēļ, braucu gulēt. Iesanāk gulēt, kur nesanāk gulēt, protams, bet jā, parasti tagad esmu uz laiku ar savu ģimeni, ir ļoti liels prieks satikt un brāvim arī piedzimē mazā meitiņa, ir ļoti forši pavadīt arī laiku ar mazo meitiņu, tā kā.
Pēc kas ar čempionātu brauks uzreiz?
Nu, noteikti, ka es braukšu uzreiz, es palikšu Latvijā, es domāju, var dienu maksimum divas, varbūt trīs, bet došos noteikti, ka prom, jo pašai man ir ģimene, kur ir viena pati mana sieva mājās tagad ar mazo un jauna māja, un viņai grūti ir vienai. Tā kā, es domāju, ka arī mani nostīsies, es izdomāšu palikt šeit uz nedēļu. Tā kā, nē, es braukšu uzreiz mājā.
Pasaules čempionātā, nu...
Viņa kaut rajā?
Pasaules čempionātā, nu, 7 spēles, 21, kā tev pašam liekas, nu, tas...
Es jau pieredzu. Es jau esmu pieredzis, es to sāku. Tas bija tas viņa Kolumbusas tests priekš manī, redzēt, vai es izturēšu. Sākums bija ļoti grūts spēlēt katru dienu, katru spēli spēlēt. Tu vienkārši pēc tam pierodi, ka tev vienalga. Bari gulēt. Izbraukumos ir tīpaši, ja back-to-backiem tu guli pa varbūt tās 3-4 stundām. Aizēju no rīta uz kalu, pastiepies rītam, pamini, paēdi, ej atkal gulēt varbūt 2 stundas pa dienu un neizspēlē. Un tev nav nekāda attaisinājuma, tev ir jānospēlē labi. Un es esmu pieredzis pie tā, tāpēc no tas man vispār nebiedā un tas ir, es domāju, trunks. Būs grūti, būs noguris. Atbūtīšos vasarā. Es, kā es arī prasīju, es gribu vēlos vienu noteikti, tāpēc, ka es gribu pierast pie komandas. Kā es arī teicu, es ceru, ka mēs kļūdīsimies. Es gribu, lai mēs kļūdamies. Man neinteresē vinēt vai zaudēt noteikto spēli, vispār neinteresē. Galvenais ir ar komandu iejusties un ir īpaši ar maniem aizsargiem, ko uzbrucēja man vienalga, bet man galvenais ir ar aizsargiem saprasties, lai būtu kopējā valoda aiz vārtiem, jo visu zinu, es spēlēšu ar ripu un man ir mana schēma, tev ir jābūt gatavam, tev ir jābūt atklātam, ja nē, es vienkārši darīšu pēc savas galvas un noteikti es nesmu tas vārds, kas stāvēs vārdos un neies ārā no vārtiem nespēlēt ripu. Ir īpaši šeit jautrāk, te apsies, cik daudz ledus ir. Aiz vārtiem es tagad nobrīnījos, tur 4 vācvargi tā kā es varu sastāties. NHL ir viens vācvargs, un kad aizsargs pilnā ātrumā brauc arī pakaļ ripē, tev tiešām ir iepiespiežos pie borta, jo tur nav vietas. Šitam te ļoti daudz vietas, tā kā būs interesanti, pasīsimies. Paldies!